Αγαπητοί μου, συνεχίζομαι πάντοτε από το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Το περιπετειώδες εκείνο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου, δέσμιος πάντοτε προς Ρώμην για να δικαστεί από τον Αυτοκράτορα, επειδή είπε «Κέσαρα επικαλούμε». Βρισκόμεθα εις το προτελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, το 27ο, εις των 40 στίχων. Και λέγει ο στίχος: «Και τα σαγκύρας περιελώντες ίον έψιλον γιώτα», ψηλή οξία, ωμέγα, που θα πει είναι από το ίμι, θα πει αφήνω, «και τα σαγκύρας περιελώντες ίον εις την θάλασσα, άμα ανέντες τα ζευκτηρίας των πηδαλίων και επάραντες τον αρτέμονα, τη πνεούσι κατήχων εις των Αιγιαλών». Ήδη προετοιμάζονται να προσεγγίσουν στην ξηρά. Άφησαν τις άγκυρες να πέσουν εις την θάλασσα. Ξημέρωσε, είδαμε, πέρασαν μία μαρτυρική νύχτα, δεν ήξεραν πού βρίσκονται, υπήρχε ο κίνδυνος να προσκρούσουν, και αυτά τα είχαμε πει από την περασμένη φορά. Ξημέρωσε, ήταν μπροστά τους ένα νησί και προετοιμάζονται τώρα για να φτάσουν, όχι νησί, ξηρά. Δεν εγνώριζαν είναι νησί ή ας πούμε μεσογειακός χώρος, τόπος, δεν το ήξεραν αυτό. Άφησαν λοιπόν τις άγκυρες να πέσουν στη θάλασσα, χαλάρωσαν το δέσιμο που είχαν κάνει στα πηδάλια για να μην καταστραφούν από τα κύματα, σήκωσαν τον αρτέμονα, δηλαδή το μικρό εκείνο κατάρτι με το πανί που βρίσκεται στο χώρο της πρόρας. Και γιατί ο μεγάλος ιστός του καραβιού, το κατάρτι, είχε καταστραφεί και προσπαθούσαν να προσορμιστούν στον Αιγιαλόν με τον πνέοντα άνεμον. Και προχωρούμε στον 41ο στίχον. «Περιπεσόντες δε εις τόπον διθάλασσον, επόκυλαν την ναύνα, και ημέν πρόρα ερίσασα έμεινεν ασάλευτος. Είδε πρίμνα ελίετο υπό της βίας των κυμάτων». Νέα περιπέτεια και τραγική περιπέτεια ναυαγίου. Ο κόλπος που έβλεπαν μπροστά τους εσχημάτιζε έναν Αιγιαλόν. Αιγιαλόν διατηρούσε κατά μήκος των δύο πλευρών του ένα ύφαλον λίγο κάτω από τη θάλασσα, κατά τρόπον που ουσιαστικά εχώριζε την θάλασσα, τη θάλασσα του κόλπου, σε δύο θάλασσες μη ορατή αυτή η διαίρεση. Ήταν, με άλλα λόγια, ένας ύφαλος. Όπως ήταν το λιμάνι έτσι, αυτός ο ύφαλος ήταν στη μέση, αόρατος. Χώριζε λοιπόν τη μία από την άλλη θάλασσα σε δύο θάλασσες. Γι' αυτό ο Λουκάς ονόμασε την περίπτωση τόπων διθάλασσων, δηλαδή τόπος με δύο θάλασσες. Μια γήινη γλώσσα, μια ξέρα, ένα αφανές ακροατήριο, ακροτήριο, ένα αφανές ακροτήριο. Μη γνωρίζοντες δε οι ναύτες αυτών των ύφαλων, ενώ προχωρούσαν να μπουν μέσα εις το λιμάνι παρά την μεγάλη τρικυμία, επόκυλαν την ναύνα, δηλαδή έριξαν πάνω σε αυτόν τον ύφαλο το πλοίο. χωρίς να το ξέρουν, ενώ έβλεπαν θάλασσα και όμως να βαγούν τώρα μέσα στο λιμάνι. Και τότε η πρόρα μας γράφει, το μπροστινό μέρος του πλοίου μας γράφει ο Λουκάς, ερίσασα, δηλαδή εμπαγίσα, μπήχτηκε μέσα στον ύφαλον αυτόν, έμεινε ασάλευτη. Και τώρα, και τότε η πρίμνη, το πίσω μέρος του πλοίου, ανασηκώθηκε και άρχισε να δει, δηλαδή έτσι μπήχτηκε, και άρχισε το πίσω μέρος τώρα που σηκώθηκε πάνω από τη θάλασσα να διαλύεται από τη βία των κυμάτων. Ο Παύλος είχε σχετικά ειδοποιήσει, είχε πει ότι το πλοίο θα χαθεί, αλλά οι επιβάτες του δεν θα χαθούν. Το ενθυμίστε, ήταν μια προφητεία του αυτή. Κάνει εντύπωση ότι διέπλευσαν τόσα μίλια θαλάσσης χωρίς το πλοίο κάπου να προσκρούσει, και τώρα μέσα στο λιμάνι το πλοίο να βαγεί και διαλύεται. Κάνει εντύπωση. Αγαπητοί μου, αν θέλετε να κάνουμε μία αναγωγή, το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή. Πόσες φορές ο γάμος θεωρείται λιμάνι, και όμως πόσες φορές ο γάμος, αυτό το λιμάνι να γίνεται τόπος, αιτία ναυαγίου. Πόσες φορές. Ακόμη πόσες φορές άνθρωποι προσπαθούν να καταφύγουν σε έναν ασφαλή τόπο, χώρο, ιδέα, σκέπαστρον, που αυτό να λέγεται, ας πούμε, μασονία, να βρουν εκεί καταφύγιο, μία ασφάλεια των συνθερόντων των, και να βαγούν περί την πίστη, για να χρησιμοποιήσω τη φράση του Αποστόλου Παύλου. Λιμάνι σωστικό είναι μόνον ο Χριστός στη ζωή μας. Ποτέ μη πούμε θα καταφύγω εγώ εκεί ή εκεί, διότι εάν εκεί που θέλουμε να καταφύγουμε λείπει ο Χριστός, τότε βεβαίως δεν θα είναι λιμάνι, αλλά θα είναι τόπος ναυαγίου. Μην το ξεχνούμε αυτό ποτέ. Ο Χριστός είναι στο τιμόνι της υπάρξεώς μας, και αυτός είναι εκείνος που πίδα λιουχεί την ύπαρξή μας μετασφαλείας. Μην το ξεχνούμε αυτό. Έστω κι αν εκεί που θα πάμε να είναι πελώριοι κίνδυνοι και πελώρια τα κύματα που μας απειλούν να μας καταπιούν. Είναι ο Χριστός, μη φοβόμαστε. Λείπει ο Χριστός, όσο και αν μοιάζει να είναι ήρεμη η θάλασσα και υπήνεμον το λιμάνι, εκεί θα γίνει καταποντισμός. Και προχωρώ στον επόμενο στίχο, των 42. Των δε στρατιωτών βουλή εγένετο είναι τους δεσμότας αποκτήνωση, μη της εκολυμβήσας διαφύγει. Εδώ μας εντυπωσιάζει πραγματικά, ζωηρά μας εντυπωσιάζει αυτή η συσσόρευση των κινδύνων. Ξέρετε τι θα πει να βρίσκεσαι στο χώρο του ναυαγίου, το πλοίο να έχει καρφωθεί επάνω εις τον ύφαλον και το πίσω του μέρος να είναι μετέωρο και να παίζεται ένα δράμα μέσα εις το καράβι? Ποιο είναι το δράμα αυτό? Σας είχα πει ότι κάθε κρατούμενος είχε το στρατιώτη του. Εμείς σαν 10 κρατούμενοι είχαν 10 στρατιώτες που τους φιλούσαν, ο καθένας τον δικό του κρατούμενο. Το ενθυμίστε. Και εκεί βέβαια οι άνθρωποι του νόμου σου λέει να βρούμε τον πελά μας. Εάν τώρα κολυμπήσουν οι δραπέτε, συγγνώμη, οι κρατούμενοι, και δραπετεύσουν πάνε στο νησί, κρυφτούν και διαφύγουν τέλος πάντων, τους χάσουμε. Εμείς τι λόγο θα δώσουμε? Γι' αυτό έπρεπε να τηρήσουν εκείνο που έλεγε ο νόμος. Αν υπήρχε δυσκολία να φυλαχθεί ο κρατούμενος, έπρεπε να φωνευθεί. Και τώρα εδώ έχουμε την περιπέτεια μέσα στο καράβι. Οι στρατιώτες να σκοτώσουν όλους τους κρατουμένους, φυσικά και τον Παύλο. Οι κυρώσεις που θα είχαν να υποστούν οι άνθρωποι αυτοί ήταν αυστηρότατες. Ας θυμηθούμε τους φρουρούς του Αποστόλου Πέτρου, όταν τον φιλούσαν 16 στρατιώτες. 16 στρατιώτες. Σκεφτείτε ότι δεμένο το πόδι ή το χέρι του Παύλου με κάποια λυσίδα, έφερε το άλλο άκρο της αλυσίδος σε έναν φρουρόν. Πού να κουνήσεις? Απλώς να θέλεις να βήξεις, να θέλεις να γυρίσεις το πλευρό σου εκεί που κοιμόσουν, να ξυπνήσει ο φρουρός. 16, 4 τετράδες στρατιωτών εφύλαταν των Πέτρων. Όταν θέλει όμως ο Θεός να ελευθερώσει, πήγε ο άγγελος, έπεσαν τα δεσμά από τα χέρια και τα πόδια του Πέτρου, και τότε αφού του είπε «Ντύσου, βάλε τα σανδαλιά σου, έλα μαζί μου», ανοίγει η πρώτη πόρτα της φυλακής, ανοίγει και η δεύτερη πόρτα της φυλακής. Προχώρησαν έξω από τη φυλακή, έκαναν, περπάτησαν ένα δρόμο, μετά έστριψαν ένα δρομάκι και εκεί εξαφανίστηκε ο άγγελος. Πόστολος Πέτρος νόμισε ότι βλέπει όνειρο. Αν ήταν δυνατόν ποτέ φυλαγμένος με τέτοια φρούρα να βρίσκεται στο δρόμο, μπα όνειρο θα βλέπω. Αλλά αντελήφθη όμως ότι δεν ήταν όνειρο, ήταν πραγματικότητα. Την άλλη μέρα αυτούς τους 16 στρατιώτες ο Ηρώδης Αντίπας τους εφώνευσε για να αντιληφθείτε τι αυστηρή νόμη, και τους 16 τι αυστηρές κυρώσεις υπήρχαν. Γι' αυτό λοιπόν τώρα εδώ οι στρατιώτοι αποφασίζουν να φωνεύσουν τους δεσμότες. Πάντως αντιλαμβανόμεθα ότι πίσω από κάθε δυσκολία ήταν πάντοτε κρυμμένος ο διάβολος. Πάντοτε. Ο Θεός παραχωρεί. Παραχωρεί να γίνει αυτό. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δηλαδή τι? Η βουλή των στρατιωτών να φωνεύσουν τους κρατουμένους. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πάλιν πειράτε ο διάβολος εμποδίσε τη προφητεία και βουλεύσαντο τεινάς ανελήν αλουκίασεν ο εκατόνταρχος ή να τον Παύλον σώσει. Πάλι ο διάβολος στη μέση. Ο σκοπός του Παύλου, συγγνώμη, του διαβόλου, ξέρετε ποιος ήταν? Να ματαιωθεί η προφητεία. Αλλά βέβαια ένας ο οποίος κινείται έτσι, μία ύπαρξη που κινείται έτσι, το λιγότερον ανοητένει. Ο διάβολος ανοητένει, δεν υπάρχει αντίρρηση. Διότι εάν ήταν νοήμων, πρώτα πρώτα δεν θα ήταν αποστάτης από τον Θεό. Και ο ανοητένων πέφτει από ανοησία σε ανοησία. Θα έλεγε κανείς, εσύ θέλεις να εμποδίσεις την προφητεία που είχε ο Παύλος εκ Πνεύματος Αγίου, μα δεν ξέρεις ότι δεν ακυρούται εκείνο που ο Θεός λέγει? Ο διάβολος είχε την εμπειρία αυτή. Τώρα γιατί αποπειράται να εμποδίσει την πραγμάτωση της σωτηρίας? Δηλαδή ότι ο Παύλος έπρεπε να φτάσει στην Ρώμη. Αυτό ήταν όλο. Και ακόμη το άλλο, ότι κανείς από το πλοίο δεν θα χαθεί παρά μόνο το πλοίο. Αγαπητοί μου, για να διαψεύσει τον Παύλο, δηλαδή στα μάτια των άλλων, ότι ο Παύλος ήταν ψευδοπροφήτης και συνεπώς ο χριστιανισμός είναι κάτι άσχημο πράγμα, κάτι κουτό, κάτι ανόητο, κάτι που δεν είναι αληθινόν. Αλλά ο Θεός όμως αφήνει να γίνει ζημία Ποια ζημία? Όλη αυτή η διαδικασία τελικά όμως περισσώζει τα πράγματα ο Θεός και αποδεικνύει πάντα την προφητεία του ο Θεός ως αληθή. Έχει τόσες, θα λέγαμε, δύσκολες πορείες μια προφητεία να πραγματοθεί, μα τόσες δύσκολες, ώστε να θαυμάζει μετά κανείς πως ο Θεός τελικά πραγματοποιεί εκείνο που θέλει. Είπατε μακριά, αυτός ο Ιησούς, όλες οι προφητείες δια τον Ιησούν ήσαν, και όμως ο διάβολος βάζει τον Ηρώδη, εκμεταλλεύεται τον φόνο του και τη διαφύλαξη, ήταν πολύ γέρος ο Ηρώδης, και τη διαφύλαξη του θρόνου του, να σφάξει όλα τα παιδιά της περιοχής για να σφαγεί και ο Ιησούς. Μα εάν ταλέπορε η Ηρώδη, είναι οι προφητείες αληθινές, ό,τι να κάνεις, μα ό,τι να κάνεις, θα φτάσει η προφητεία, η κάθε προφητεία στην πραγμάτωσή της. Και βλέπετε τώρα την περιπέτεια. Φεύγει ο Ιωσήφ με την Θεοτόκον και με τον Ιησούν, πάνε στην Αίγυπτο, κάθονται εκεί, ξαναγυρίζουν πίσω, περιπέτεια επί περιπέτειας, ένα μόνο. Ενώ ο Θεός αφήνει τις περιπέτειες στην ιστορία, στο τέλος θα πραγματοθεί η δική του η πρόρηση, η προφητεία. Τελείωσε, πάει. Τα βάζεις λοιπόν με την προφητεία? Προσέξατε, γιατί πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι τα βάζουν με την προφητεία και πόσες φορές λέγουν ότι αυτά είναι ψευδή, ιδίως εκείνα που αναφέρονται στην Αποκάλυψη, το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Και όμως αυτοί κάποια μέρα θα διαψευστούν. Μπορεί να διαψεύδουν τις προφητείες με κηρύγματά τους, με λόγους τους. Προσέξτε, γιατί προσέξτε, περιέρχονται πόλεις και κάνουν ομιλίες, πάντοτε θα βάλουν το δηλητήριό τους κατά του βιβλίου της Αποκαλύψεως και κατά των προφητιών του βιβλίου αυτού. Οι ταλέποροι αυτοί θα διαψευστούν. Δεν διαψεύδεται ποτέ ο Λόγος του Θεού. Και ακόμη εδώ, επειδή λέγει, μας λέει ο Ιωρίς Χρυσόστομος, ήθελε ο εκατόνταρχος να σώσει τον Παύλο, γι' αυτό δεν έδωσε την εντολή να σφαγούν οι κρατούμενοι. Είναι κάτι καταπληκτικό. Βλέπετε, παρακαλώ. Πάλι ο Παύλος με την παρουσία του σώζει τους κρατουμένους. Δύο οι περιπτώσεις, θα το πούμε και πιο κάτω. Θα το δούμε αμέσως πιο κάτω. Θα το πω και άλλη. Θέλω να το πω δύο φορές. Ο Παύλος με την παρουσία του σώζει όλους τους επιβάτες του πλοίου, 276, και ειδικότερα με την παρουσία του σώζει και τους δεσμότας να μην σφαγούν, γιατί και ο ίδιος ήταν δεσμότης. Πηγαίνουμε στους επόμενους στίχους, θα το ξαναπούμε αυτό, τον 43 και τον 44. Ο δε εκατοντάρχης, βουλόμενος διασώσε τον Παύλον, εκόλλησεν αυτούς του βουλήματος, από τις σκέψεις να κάνουν αυτό, εκέλευσέτε τους δυναμένους κολυμβάν, απορρίψαντας πρώτους επί την γην, εξιένε και τους λοιπούς, ους μεν επί σανίσιν, σαν ίδια, ους δε επίτηνον τον από του πλοίου, ότι βρουν που να επιπλέει να σωθούν. Και ούτως εγένετο πάντας διασωθήνε επί την γη. Και έτσι έγινε, όλοι να σωθούν στην ξηρά. Εδώ πράγματι βλέπουμε ο εκατόνταρχος να εμποδίζει τους ναύτες αυτού του εγχειρήματος, γιατί σας είπα ήθελε να σώσει τον Παύλο. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, οράς βλέπεις ότι και κατά ταύτα, συγγνώμη, και κατά τούτο το Παύλο εχαρίστησαν, διαγάρ αυτόν ουκίασεν αυτούς ανερεθήνε ο εκατόνταρχος. Δεν άφησε να σφαγούν ο εκατόνταρχος οι άλλοι, χάρη του Παύλου. Έτσι ο Θεός, θα επαναλάβω, σώζει όλους που ήσαν μέσα εις το πλοίον. Τι του είπε ο άγγελος? Χάρη, για χάρη σου θα σωθούν όλοι μες στο πλοίο. Έπρεπε να ναυαγείς το πλοίο και να πληγούν. Πιθανώς το πλοίο αφθαντρών να χαθεί. Όλοι δηλαδή να πνιγούν. Αλλά για σένα, Παύλε, θα σωθούν όλοι. Σου εχαρίστησαν. Ξέρετε τι θα πει να αισθάνεσαι ότι έγινε αιτία να χαριστεί σε κάποιον η ζωή? Δεν είναι μικρό πράγμα. Έγινε αιτία να χαριστεί σε σένα κάποιου η ζωή. Είσαι γιατρός και σώζεις κάποιον από βέβαιον θάνατον. Είναι μικρή αυτή η ικανοποίηση ή ό,τι άλλο? Και εδώ 276 άνθρωποι, και ο εκατόνταρχος τώρα σώζει όλους τους δεσμίους πάλι χάρη του Παύλου. Αυτή είναι η αξία ενός αγίου ανθρώπου. Αν ερωτήσετε, έχουμε αγίους ανθρώπους? Έχουμε, σε κάθε εποχή. Ή περισσότεροι ή λιγότεροι, δεν υπήρξε εποχή που να μην έχει αγίους ανθρώπους. Σε τι θα χρειάζεται ένας άγιος άνθρωπος στην εποχή του? Αρκεί να καταλάβουμε από αυτό το περιστατικό ποια είναι η αξία ενός αγίου ανθρώπου. Σώζει άλλους ανθρώπους, σώζει ολόκληρη πόλη, σώζει ολόκληρων λαών. Ο Άγιος, η παρουσία ενός Αγίου, πολύ μεγάλη υπόθεση. Και εδώ τώρα αρχίζει το έργο της διασώσεως. Ο εκατόνταρχος έδωσε εντολή όσοι μπορούσαν να κολυμβούν, αυτοί πρώτοι να βγουν στην ξηρά. Οι λοιποί, όπως γράφει ο Λουκάς, μεσανίδιας ή ό,τι άλλο μπορούσε να επιπλέει από τα σκεύη του πλοίου, από τα μέρη του διαλυωμένου πλοίου, σαν σωσίβια να βγουν στην ξηρά. Γράφει ο Λουκάς: «Και ούτως εγένετο πάντας διασωθήν επί την γη». Έτσι λέει, έγινε όλοι να σωθούν στην ξηρά. Δηλαδή τι? Η προφητεία του Παύλου στο πρώτο της μέρος, που αφορούσε τη διάσωση πάντων πλην του πλοίου, πραγματοποιήθηκε. Καταπληκτικό. Εδώ τελειώνει, αγαπητοί μου, με τον 44ο στίχον, τελειώνει το 27ο κεφάλαιο, που μας περιέγραψε αυτό το περιπετειώδες ταξίδι του Παύλου προς Ρώμη. Μένει το 28ο και τελευταίο βιβλίο του βιβλίου των Πράξεων, που μας περιγράφει την διαμονή του Παύλου επί τρίμηνων εις την Μελίτη, εις την Μάλτα, και εν συνεχεία το τέρμα του ταξιδίου του που ήταν η Ρώμη, και μάλιστα ειδικότερα όταν συνεκάλεσε, ενώ το κρατούμενος συνεκάλεσε τους χριστιανούς, τους Ιουδαίους, για να τους εξηγήσει μερικά πράγματα, τους είπε πολλά, καταδεικνύοντας ότι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας από τους προφήτες κλπ. Ο λόγος αυτός είχε μία εκ πρώτης όψεως ίσως άχαρη έκβαση. Γιατί? Γιατί έφυγαν με πολλή συζήτηση οι Ιουδαίοι και τους είπε ο Παύλος κάτι σκληρό, ότι αυτός ο λαός πάντοτε ήταν που αντετίθεται εις το Πνεύμα το Άγιον, γιατί έβλεπε τη διάθεσή τους να είναι άσχημη έναντι του Παύλου. Πάντως εκεί τελειώνει και παρακάτω τίποτα, καμία άλλη περιγραφή δεν υπάρχει. Θα σας το πω και όταν φτάσουμε στον οικείων τόπον, ότι φαίνεται κάποια φυλαράκια του ημερολογίου του Λουκά, γιατί κρατούσε ημερολόγιο ο Λουκάς με όλα εκείνα τα οποία αργότερα, με βάση θα λέγαμε αυτά τα οποία είδε και άκουσε σαν αυτόπτης και αυτήκος ο Λουκάς, να χάθηκαν. Ακριβέστερα, όχι τα φιλαράκια του ημερολογίου, αλλά πιθανώς από αυτό το ίδιο το βιβλίο των πράξεων, πολύ πρώιμα, γιατί δεν έχουμε τίποτε πουθενά σε κανένα αντίγραφο, δεν έχουμε μία συνέχεια. Σταματάει απότομα. Δεν θα μπορούσε να σταματήσει έτσι ένα τόσο ένδοξο βιβλίο με τόση πλούσια ιστορία εάν δεν συνέχιζε, γιατί ο Παύλος θα δούμε ότι τελικά αθωώθηκε και συνέχισε τις ιεραποστολές του, πήγε εις την Ισπανία. Αυτά όμως πουθενά δεν τα έχουμε γραμμένα, γιατί δεν συνεχίζει το βιβλίο των πράξεων. Υπάρχει λοιπόν η πιθανότητα ότι τα τελευταία φύλλα του βιβλίου χάθηκαν. Θα το ξαναπούμε όμως αυτό όταν θα φτάσουμε εκεί. Και τώρα εισερχόμεθα με τη βοήθεια του Θεού εις το 28ο κεφάλαιο. Πρώτος στίχος. Και διασωθέντες τότε επέγνωσαν ότι μελίτη η νήσος καλείται. Όταν σώθηκαν, τότε κατάλαβαν, εγνώρισαν ότι λέγεται το νησί, ότι είναι νησί. Δεν ήταν υπηρωτικός χώρος, υπηρωτική λεξηρά, και ότι ήταν νησί και ότι έλεγε το Μελίτη. Διεσώθησαν όλοι, όπως είπαμε και προηγουμένως. Θα επαναλάβω ότι η προφητεία του Παύλου βγήκε αληθινή. Βγήκαν στην ξηρά και έμαθαν ό,τι έμαθαν. Από ποιους? Προφανώς από τους ντόπιους, από τους κατοίκους, οι οποίοι βρέθηκαν παρόντες εκεί εις αυτό το ναυάγιο του πλοίου. Ήταν, σας είπα, λιμάνι. Βέβαια οι ντόπιοι γνώριζαν ότι ήταν μία ξέρα παράλληλη με τις πλευρές του κόλπου, το ξέραν. Ψαράδες θα ήσαν ασφαλώς, θα ψάρευαν εκεί, κάποια σπιτάκια πρέπει να είχαν εκεί, πάντως υπήρχαν άνθρωποι. Αλλά πριν προχωρήσουμε να πούμε τα παρακάτω, ας κάνουμε και μία γνωριμία με το νησί αυτό. Το νησί αυτό, η Μελίτη, σήμερα λέγεται Μάλτα. Βρίσκεται στη Μεσόγειο, μεταξύ νοτίου Σικελίας και βορείου Αφρικής. Αποτελεί τρόπον τεινά ένα κλειδί ελέγχου της Μεσογείου θαλάσσης. Γι' αυτό μέχρι πρότινος, πριν κάποια χρόνια, ήταν κτήσεις αγγλική. Ένα μικρό νησί εκτάσεως μόλις 255 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στο μέσο του νησιού ευρίσκεται και βρίσκεται η πρωτεύουσα με το ίδιο όνομα, Μελίτη. Ευρίσκεται υπό την κυριαρχία των Καρχιδονίων, αλλά το 218 π.Χ. περιήλθε στην κυριαρχία των Ρωμαίων. Και τώρα οι ναυαγοί μας που διασώθησαν βρίσκονται βέβαια εν ασφαλεία σε αυτό το νησί. Στο νησί θα μείνουν ακόμη 3 μήνες να ξεχειμονιάσουν, έως ότου βρουν κατάλληλο πλοίο για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς την Ιταλία, προς την Ρώμη, πιο συγκεκριμένα, τουλάχιστον δια τους κρατουμένους. Έτσι, στον Παύλο, στον ακούραστο Παύλο, δίδεται η ευκαιρία, αφού θα μείνουν 3 μήνες, δεν είναι λίγο, να ευαγγελιστεί στο νησί αυτό των Χριστών, και το νησί αυτό να δεχθεί την ευλογία του Ευαγγελίου. Υπό άλλες συνθήκες πιθανότατα ο Παύλος δεν θα έφτανε ποτέ εκεί, γιατί πάντοτε ζητούσε κάποια κέντρα σαν κάτι που να είναι, θα λέγαμε, πιο καρποφόρο. Ο Παύλος, όπως σας είπα, πάντοτε επεδίωκε να πηγαίνει στα μεγάλα κέντρα, γιατί πάντα πίστευε, ήταν θέμα στρατηγικής της ιεραποστολής του, ότι από τα μεγάλα αυτά κέντρα το Ευαγγέλιο θα διοχετεύεται εις την επαρχία. Έτσι λοιπόν, υπό άλλες συνθήκες, ο Παύλος ποτέ δεν θα έφτανε εις την Μελίτη. Είχε λίγους κατοίκους η Μελίτη, αλλά εδώ τα στοιχεία της φύσεως που βρίσκονται στα χέρια του Θεού και ο Θεός κυβερνάει τα πάντα, θα τον φέρουν εκεί εις την Μελίτη. Και ο Παύλος, που πάντοτε μελετούσε και ερευνούσε την θεολογία της ιστορίας, κάτι που πρέπει να το κάνουμε και εμείς, όσο και αν μοιάζουν πολλά αντίξωα πράγματα και περίεργα, ενίοτε και αντιφατικά, ενίοτε και εχθρικώς διακείμενα προς το Ευαγγέλιο, ο Παύλος που ερευνούσε την θεολογία της ιστορίας, όχι την φιλοσοφία της ιστορίας, την θεολογία της ιστορίας, πάντοτε εδόξαζε τον Θεό, γιατί εγνώριζε ότι τίποτε δεν γίνεται έξω από την βουλή του Θεού. Και ο Παύλος εγνώριζε να εκμεταλλεύεται τον καιρό, είτε ήταν κατ' ευδοκίαν Θεού, είτε ήταν κατά παραχώρηση Θεού. Αυτή η τρικυμία ήταν κατά παραχώρηση Θεού. Ήταν ο άνθρωπος που έγραφε στη δευτέρα του επιστολή προς Τιμόθεον, ευκαίρος, ακαίρος. Κήρυξε, λέγει, των λόγων στον Τιμόθεον, ευκαίρος, ακαίρος. Και ήταν πράγματι δικό του βίωμα να εκμεταλλεύεται κάθε κατάσταση. Είτε ήταν ευνοϊκή αυτή η κατάσταση, ή δεν ήταν ευνοϊκή. Ο χρόνος για τον Παύλον ήταν ένα χρησιμότατο εργαλείο στα χέρια του Θεού για τη σωτηρία. Γι' αυτό γράφει «τον καιρόν εξαγοραζόμενη». Ό,τι και να συμβαίνει, τον καιρόν εξαγοραζόμενη, όποιος κι αν είναι αυτός ο καιρός. Μάλιστα, αν το θέλετε, πόσες φορές στην πρωτοχριστιανική εκκλησία μπορούσε αυτό να γίνεται. Ο Παύλος στους Φιλίππους κάνει χριστιανών τον αρχιδεσμοφύλακα. Αργότερα, πόσες φορές μπορούσε να φυλακιστεί και ιερεύς και να κάνει να τελέσει τη Θεία Λειτουργία μέσα στη φυλακή υπό δυσμενέστατες συνθήκες. Τώρα, κατά τη διάρκεια της ρωσικής αυτής καταστάσεως του κομμουνισμού, που κατέφευγαν από εδώ και από εκεί και στις φυλακές ακόμα να γίνεται προσπάθεια σωτηρίας ψυχών, αυτό είναι, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες να μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τον καιρό του για τη δόξα του Θεού και δια την οικοδομή της εκκλησίας του. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο, τον δεύτερον. Ιδε βάρβαροι παρήχων ούτην τυχούσαν φιλανθρωπίαν ημίν με ήτα σε μας. Ανάψαντε εσγάρ πυράν, προσελάβοντο πάντα σημάς δια των ιετών των εφεστώτα και δια το ψύχος. Ανάψαν φωτιά να τους βοηθήσουν. Ποιοι? Οι βάρβαροι. Μας συγκινεί αυτός ο στίχος πράγματι, δια την φιλοτριμία, την φιλανθρωπία των βαρβάρων κατοίκων της Μελίτης. Αλλά πριν δούμε αυτά τα φιλάνθρωπα αισθήματά των, ας κάνουμε μια ακόμη αναγνώριση του τόπου, όχι του νησιού, αλλά των κατοίκων του νησιού. Ο Λουκάς τους αποκαλεί βαρβάρους, έτσι γράφει, ή δε βάρβαροι και τα λοιπά. Η λέξη βάρβαρος είναι και κακής, είναι και αγαθής σημασίας. Πάντως εδώ δεν έχει κακή σημασία βάρβαρος, γιατί ήδη τους αποκαλεί ότι είναι φιλάνθρωποι. Πως λοιπόν οι βάρβαροι, αν ήταν κακή σημασίας, ήταν κακοήθεις, θα μπορούσαν να πάρουν και την επωνυμία ότι ήσαν φιλάνθρωποι? Έτσι λοιπόν ήταν μια μέση κατάσταση, δηλαδή η βαρβαρότης κάπου αλλού, όχι τόσο εις το θέμα του ήθους. Η λέξη βάρβαρος ίσως παράγεται από το συριακό βαρ, που σημαίνει έξω, δηλαδή αυτός που είναι έξω από τον κύκλο του πολιτισμένου κόσμου, και συνεπώς η γλώσσα του είναι άγνωστη. Αφού δεν είναι πολιτισμένος κόσμος αυτός, δεν είναι πολιτισμένοι οι άνθρωποι και η γλώσσα δεν είναι γνωστή. Οι άνθρωποι, οι κάτοικοι εκεί της Μελίτης δεν μιλούσαν ούτε ελληνικά ούτε λατινικά. Μιλούσαν μία διάλεκτον φοινικική. Ίσως ήσαν παλαιοί μετανάστε από την Φοινίκη και η γλώσσα τους ήταν σημιτικής διαλέκτου. Και επειδή η εβραϊκή γλώσσα είναι σημιτικής προελεύσεως, γι' αυτό ο Παύλος κάπου κατανοούσε τη γλώσσα τους, κάπου μπορούσε να μιλήσει μαζί τους. Θα το δούμε και πιο κάτω πως ο Παύλος κινήθηκε στο νησί αυτό. Όταν δεν κατανοείς τη γλώσσα του άλλου, τότε στέκεσαι απέναντί του σαν βάρβαρος. Αυτή ήταν η αντίληψη της εποχής εκείνης. Να πως το γράφει αυτό ο Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους: «Εάν μη ειδώ την δύναμη της φωνής», να καταλαβαίνω την φωνή, τη γλώσσα, φωνή εδώ θα πει γλώσσα, «έσομε το λαλούντι βάρβαρος», τότε θα είμαι, αν εγώ μιλώ και άλλος δεν καταλαβαίνει, τότε γι' αυτό θα είμαι βάρβαρος, και ο λαλών είναι μη βάρβαρος, και εκείνος που μιλάει σε μένα αλλά δεν καταλαβαίνω τι λέγει, αυτός για μένα μετά είναι βάρβαρος. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι η έννοια βάρβαρος. Βέβαια και εκείνο το αλαζονικό των Ελλήνων, χωρίς να είναι βέβαια απόλυτα αλαζονικών, αλλά ήταν ένας τρόπος να διατυπωθεί η έννοια του βαρβάρου, που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, «πας μη Έλλην βάρβαρος». Δηλαδή καθένας που δεν έχει, δεν έχει ελληνική παιδεία πρώτιστα, και ίσως και ελληνική γλώσσα να μην γνωρίζει, αυτός είναι βάρβαρος. Βέβαια δεν μπορούσαν να πούν βαρβάρους τους Λατίνους, αλλά εν τέτοια περίπτωση αυτός, θα επαναλάβω, που ήταν έξω από τον πολιτισμό, των τότε γνωστών πολιτισμών, κυριότατα των Ελλήνων αλλά και των άλλων λαών εκεί της Μεσογείου, και των Αιγυπτίων και των Λατίνων και των ανθρώπων πιο κάτω και της Περσίας κλπ. Αλλά εδώ τώρα όμως αυτοί οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της Μελίτης, δείχνουν μία φιλανθρωπία, δηλαδή φιλάνθρωπα αισθήματα προς τους ναυαγούς. Να σας, τώρα το θυμήθηκα να σας αναφέρω, όταν και πως η Αιθιοπία έγινε χριστιανική. Ήταν δύο Έλληνες με ελληνική παιδεία, που ευρίσκονταν με πλοίον, ίσως ο σκοπός να ήταν εξερευνητικός, εκεί πέρα από την Ερυθρά θάλασσα, εκεί που απομακρύνεται πλέον η Ασία από την Αφρική, στο ύψος δηλαδή της Αιθιοπίας, της Αβυσσινίας, έγινε ένα ναυάγιο. Κάπως τους κακοποίησαν, ο ένας τελικά κακοποιήθηκε και τον εφώνευσαν, ο άλλος κατά θεία πρόνοια δεν εφωνεύει. Ο γνωστός μας Φρουμέντιος ήταν εχμάλωτος εκεί, ήταν εχμάλωτος, έμεινε εχμάλωτος. Είδαν την παιδεία του και είπαν ότι αυτός αξίζει. Και όταν άρχισε να κατηχεί εις Χριστόν τους κατοίκους, τότε αντελήφθηκε, όταν οι κάτοικοι άρχισαν να γίνονται περισσότεροι και περισσότεροι πιστοί, τότε ζήτησε να πάει στην Αίγυπτο και κατευθύνθηκε, πήγε στην Αλεξάνδρεια, πήγε στον Μέγαν Αθανάσιο. Τότε ήταν πατριάρχης Αλεξανδρίας και του εζήτησε, αφού είπε το ιστορικό, εζήτησε να χειροτονήσει επίσκοπον και ιερείς για να πάνε εκεί στην Αβυσσινία να εκχριστιανίσουν την Αιθιοπία. Και τότε του είπε ο Μέγας Αθανάσιος, ποιος καταλληλότερος είναι από σένα, του είπε, όπως κάποτε ο Φαραώ είπε δια τον Ιωσήφ. Και πράγματι τον χειροτώνησε επίσκοπον και γύρισε πίσω ο Φρουμέντιος, και έτσι η Αβυσσινία, η Αιθιοπία εκχριστιανίστηκε. Άλλο τώρα αργότερα, εάν έμεινε πίσω μέροντας στο κοπτικό λεγόμενο σχήμα, δεν θα πω περισσότερα, παρά μόνο θα πω και μένω ότι πως κάποιοι ναυαγοί τυχαίνουν μιας κακοποιήσεως. Πάρα πολλές φορές άνθρωποι που έπεσαν σε νησιά αγρίων ανθρώπων κακοποιήθηκαν, φαγώθηκαν, αν θέλετε, ακόμη τους έφαγαν, τους έβρασαν, τους έψησαν. Έτσι εδώ αυτοί οι βάρβαροι, το να δείξουν φιλανθρωπία δεν ήταν μικρή σημασία. Φυσικά θα μου πείτε, ήσαν κάτοικοι παρά τα αυτά της Μεσογείου, είχαν ένα κάτι, είχαν μια ανθρωπιά. Δεν ήσαν της κεντρικής Αφρικής που μπορούσαν να παίζουν σε χέρια ανθρωποφάγων. Πάντως εδώ οι άνθρωποι αυτοί ήξεραν μια γλώσσα. Οι Μελιτινοί ήξεραν μια γλώσσα, τη γλώσσα της αγάπης. Και ξέρετε ότι αυτή η γλώσσα είναι διεθνής και παγκόσμιος. Ακόμη και με αυτά τα άλογα ζώα και με αυτήν την άλογον κτήση, με αυτή τη γλώσσα ο άνθρωπος μπορεί να μιλήσει τόσο με τους Αγίους Αγγέλους όσο και με το σύμπαν ολόκληρο, έλογον και άλογον. Και η αγάπη που δείχνουν δεν είναι τυχούσα οι κάτοικοι της Μελίτης, αλλά επιμελημένη και φροντισμένη. Λοιπόν, αυτή ήταν η γλώσσα της αγάπης, το ότι δείχνουν συμπεριφορά επιμελημένη και φροντισμένη. Πηγαίνετε ένα σε ένα ζώο να δείτε, είναι, χαϊδέψατε το λιγάκι. Πόσες φορές έχουμε ιστορίες, πολλές. Ένα λεοντάρι που είχε μπει έναν γκάθι στο πόδι του μέσα. Πόσες τέτοιες ιστορίες κυκλοφορούν. Και πήγε κάποιος και έβγαλε το αγκάθι και το λιοντάρι έδειξε την ευγνωμοσύνη του. Έγλυφε, δεν έφαγε τον σωτήρα του, τον ευεργέτη του. Αυτή είναι η γλώσσα της αγάπης. Είναι, τι να σας πω, δεν χρειάζεται να ξέρουμε μια παγκόσμια γλώσσα, ξέρουμε αγγλικά, γαλλικά, δεν ξέρω τι. Αυτή είναι η αγάπη, η γλώσσα της αγάπης. Σχολιάζει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος τα εξής: ημενούν Ιουδαίοι το σαύτα ορόντες θαύματα εδίωκον ήλευνον από μόνης της συμφοράς. συγγνώμη, Ήλαυνον, κόμμα, από μόνης της συμφοράς, δηλαδή οι βάρβαροι, φιλάνθρωποι ήσαν. Ενώ οι Ιουδαίοι, πολιτισμένοι ήσαν οι Ιουδαίοι, τι έκαναν, τον Παύλο, πάρτε παράδειγμα, τον Παύλο, τον ενδίωκον, τον έδιωκναν. Είδατε τι επέρασε ο Παύλος στην Ιουδαία. Τώρα οι βάρβαροι, με μόνη παρουσία τη συμφορά των ανθρώπων αυτών, λυπήθηκαν, πήγαν να τους βοηθήσουν. Έδειξαν οι βάρβαροι λοιπόν, όπως λέει ο Λουκάς, ούτην τυχούσαν φιλανθρωπίαν. Εδώ επιτρέψατε μου να κάνω ένα μικρό σχόλιο, μια παρέκβαση, ότι η λέξη φιλανθρωπία δεν είναι το συνήθις εις τον αρχαίο κόσμο. Έχουμε βέβαια κάποια επίθετα ούτως υπήν των Πτολεμαίων της Αιγύπτου. Ο πρώτος φερυπίν Πτολεμαίος λέγεται ο Σωτήρ, αλλά πώς εννοείται τότε η σωτηρία και θα μπορούσε να συγκριθεί με τον Ιησού Χριστόν και τη σωτηρία που φέρει? Ο δεύτερος, ο τρίτος είχαν φιλοπάτορ, φιλάδελφος. Υπήρχε μάλιστα σε έναν Πτολεμαίο, ήταν ο δεύτερος Πτολεμαίος, επωνομάζεται φιλάδελφος. Τέτοιες ονομασίες υπήρχαν. Οι λέξεις φιλάνθρωπος και φιλανθρωπία συνήθως δεν χρησιμοποιείται στην αρχαιότητα. Στην εποχή μας η έννοια, σημειώσατε ότι είναι η πρώτη φορά που γράφεται η λέξη φιλανθρωπία στην Καινή Διαθήκη. Δεν έχει χωρίς σημασία αυτό. Είναι η πρώτη φορά που γράφεται η λέξη φιλανθρωπία. Στην εποχή μας βέβαια επεκράτησε η λέξη φιλανθρωπία, αλλά όπως σήμερα την καταλαβαίνει τη λέξη αυτή η εποχή μας, θεωρείται μάλλον ατιμωτική, επειδή έχει τη διάσταση της ελεημοσύνης. Δηλαδή πώς καταλαβαίνουμε σήμερα τη φιλανθρωπία των φιλάνθρωπων? Εκείνος ο οποίος θα πάει να βοηθήσει έναν άλλον, θα του κάνει ελεημοσύνη. Έτσι είναι ατιμωτικό, λέγεται, δια την ανθρωπίνη προσωπικότητα, εσύ να είσαι ο ελεήμων και ο άλλος να είναι ο ελεούμενος. Γι' αυτό στην εποχή μας άλλαξε η λέξη φιλανθρωπία με τη λέξη ανθρωπισμός. Σήμερα ποτέ δεν θα πούν θα πάμε στα παιδιά της Αφρικής, λέει η UNESCO, να προσφέρουμε φάρμακα, τετράδια, εμβόλια, βιβλία, τούτα κίνα, για λόγους ανθρωπιστικούς. Ποτέ λοιπόν η λέξη για λόγους φιλανθρωπικούς. Είδατε? Αλλά η λέξη ανθρωπιστικός και λοιπά, ανθρωπισμός, έχει μάλλον διάσταση φιλοσοφική και πηγή φιλοσοφική και όχι χριστιανική. Ας το ξέρουμε και αυτό. Έτσι εδώ η λέξη φιλανθρωπία άλλη μια φορά χρησιμοποιείται στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, αλλά ως επίρρημα ότι ο Ιούλιος ο εκατόνταρχος εφέρθηκε, συμπεριεφέρθη στον Παύλον φιλανθρώπος. Έχουμε λοιπόν το ουσιαστικό φιλανθρωπία και το επίρρημα φιλανθρώπος. Κατά απόλυτον εκτίμηση της λέξεως φιλανθρωπία, φιλάνθρωπος είναι μόνος ο Θεός. Κατά απόλυτον εκτίμηση. Τι θα πει φιλάνθρωπος? Εκείνος ο οποίος είναι φίλος των ανθρώπων, αυτός που αγαπάει τους ανθρώπους. Καταχρηστικός αναφέρεται εις τους ανθρώπους ο τίτλος φιλάνθρωπος. Καταχρηστικός. Φιλάνθρωπος είναι μόνος ο Θεός. Μόνο εκείνος πραγματικά αγαπάει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ενυνθρώπισε, για να δείξει όλο το μέγεθος και τον όγκον της φιλανθρωπίας του. Πάντως εκείνος που είναι φιλάνθρωπος, έστω και κατακριστικός να λέγεται αυτό, ομοιάζει του Θεού, ο οποίος σας είπα κατά πολύ τον εκτίμηση είναι φιλάνθρωπος. Γι' αυτό μας είπε ο Κύριος, γίνεστε ουν ικτήρμονες. Δεν χρησιμοποιεί τη λέξη φιλάνθρωποι, λέει ικτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ικτήρμον εστίν, όπως και ο πατέρας σας είναι ικτήρμον. Είδατε, δεν χρησιμοποιεί τη λέξη φιλάνθρωπος, να είστε φιλάνθρωποι, γιατί είναι τίτλος τιμής του Θεού μόνο. Εάν υπήρχε στις χριστιανικές μας κοινωνίες αυτή η εικόνα, τότε πολύ διαφορετική θα ήσαν οι χριστιανοί, αν ζούσαμε δηλαδή το αίσθημα της φιλανθρωπίας, της κοινωνίας μετά των άλλων ανθρώπων, να είμαστε φίλοι των ανθρώπων. Αυτό θα πει φιλάνθρωπος, φίλος των ανθρώπων. Και από πού φαίνεται λοιπόν η φιλανθρωπία των μελιτινών, όπως μας το εξηγεί ο Παύλος, ανάψαντες δε πειράν, άναψαν φωτιά, προσελάβοντο ημάς πάντας, όλους μας πήραν, μας δέχτηκαν, δια των ιετών έβρεχε ακατάπαυτα τον εφεστώτα που υπήρχε. Όταν διεσώθησαν έβρεχε, δια τον εφεστώτα λοιπόν ιετών και δια το ψύχος. Καταρχάς βγαίνοντας κολυμπώντας, βγήκανε, βέβαια κολυμπούσαν με τα ρούχα τους οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε, βρεγμένα ρούχα, ψύχος φοβερό, και δια το ψύχος λέει εδώ, ψύχος φοβερό, έτρεμαν σύγκορμοι. Άναψαν φωτιά οι άνθρωποι για να τους ζεστάνουν και να στεγνώσουν και τα ρούχα τους. Από πού λοιπόν βλέπουμε ότι ήσαν φιλάνθρωποι? Από αυτή τους την πράξη. Δεν είπαν «Ωχ, καημένε τώρα, άσους». Όχι, πήγαν να βοηθήσουν. Εκείνη η φωτιά, όπως σε πολλές περιπτώσεις στη ζωή μας, ήταν πιο χρήσιμη από ένα κομμάτι ψωμί. Πόσες φορές μπορούμε να πούμε ότι η φωτιά είναι πιο χρήσιμη από το φαγητό? Πολλές φορές. Μπροστά σε μια τέτοια αθλία κατάσταση των ναυαγών, εράγησε η καρδιά των βαρβάρων. Εράγησε η καρδιά. Είχαν καρδιά, ήσαν άνθρωποι. Αλήθεια, πόσες φορές έρχεται στη μνήμη μας, έρχονται στη μνήμη μας ανάλογες σύγχρονες ταλαιπωρίες. Μια τελευταία είδηση. Σέρβοι, Σερβοβόσνοι, κατά εκατοντάδες να φεύγουν για να πάνε σε εδάφη σερβικά ό,τι μπορούν να πάρουν μαζί τους. Επάνω σε κάρα, σε τρακτέρ, ό,τι μπορούν να πάρουν μαζί τους από το σπιτικό τους, μέσα στα χιόνια, στο κρύο, στη βροχή. Το σκεφτήκατε αυτό, αλήθεια, ποτέ? Αυτό για μια στιγμή εδώ, πολύ κοντά μας, στη Σερβία. Πάντοτε μες στην ιστορία, πότε εδώ και πότε εκεί συμβαίνουν αυτές οι καταστάσεις. Και από πάνω, και από πάνω η απειλή πολέμου. Η ταλαιπωρία ανίποτος. Τουλάχιστον για αυτούς όλους τους ανθρώπους, είτε κοντά μας, είτε μακριά μας, είτε ξέρουμε, είτε δεν ξέρουμε, γιατί μέσα σε αυτή τη ζωή πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε. Να είναι σε κάποια γωνιά του κόσμου μια ανάλογη ταλαιπωρία, τι μπορούμε να προσφέρουμε? Τουλάχιστον μία προσευχή. Τουλάχιστον μία προσευχή δια τους κακουχουμένους και για όλους τους ταλαιπωρημένους της γης. Είναι κοντά μας, έχουμε δυνατότητα να στείλουμε και κάποια αγαθά μας, ή περισσότερα ή λιγότερα. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο θα σας έλεγα, δεν ξέρω, δεν υποτιμώ τους άλλους λαούς, οι Έλληνες πριτανεύουν. Οι Έλληνες πριτανεύουν. Διότι πείτε από την παλιά μας κληρονομιά, που οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν φιλόξενοι, πείτε και κυριότατα από την χριστιανική μας καλλιέργεια 20 αιώνων, αγαπάμε να βοηθήσουμε τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο. Ναι, αυτό είναι ένα προνόμιο δικό μας κατεξοχήν. Όχι ότι και άλλοι δεν το κάνουν, αλλά εμείς το έχουμε σε περισσότερο βαθμό. Αυτό βέβαια μας τιμά. Μπορεί σε πολλά πράγματα να είμαι θα ρίχη, να είμαι θα ακατάστατη, αλλά αυτό το σημείο το κατέχουμε. Εδώ, όταν έχουμε αυτή τη διαρκή μνήμη, αλήθεια, τρώμε ένα φαγητό, ένα καλό φαγητό. Και μάλιστα αυτές τις μέρες τις εορταστικές, αλλά απλώς ένα φαγητό. Διατηρούμε τη μνήμη ότι κάποιοι άλλοι άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Όταν έχουμε τη θέρμανσή μας μέσα στο σπίτι μας, το καλοριφέρ μας, τη σόμπα μας, και είναι τόσο ωραία αυτή η θαλπορή το χειμώνα, εδώ πράγματι καλύτερα να μην έχεις να φας παρά να μην έχεις θέρμανση. Μας έρχεται στη μνήμη ότι κάποιοι άνθρωποι υποφέρουν από το κρύο, ότι κοιμώνται έξω. Πόσοι φτωχοί είναι εκείνοι οι οποίοι κοιμώνται στο Παρίσι, το πολιτισμένο Παρίσι, την πόλη του, των φώτων, έτσι καυχόνται οι Γάλλοι να λένε για το Παρίσι, είναι η πόλη του φωτός, και κάτω από τις γέφυρες του Σικουάνα κρυώνουν και πεθαίνουν φτωχοί άνθρωποι. Γνωστά πράγματα αυτά. Πόλης, λέει, του φωτός. Γιατί κάποτε έβγαινε από εκεί η μόδα αυτή που καταστρέφει την ανθρωπότητα. Τέλος πάντων, έτσι όταν τρώμε κάτι ή θερμαινόμαστε, πάντοτε να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Και προσέξτε κάτι, να μην είμαι θασπάτελη. Αυτό που θα πετάξω εκείνη την ώρα να σκεφτώ, αν υπήρχε πείνα θα το πετούσα αυτό? Όχι. Εάν αυτό είχα τη δυνατότητα να το στείλω στους πεινώντας, δεν θα ήταν πολύ καλύτερο? Εδώ λοιπόν η σπατάλη, μεταξύ των άλλων κακών της διαστάσεων, έχει και αυτή την κακή διάσταση. Είναι δείγμα ασπλαχνίας προς εκείνους οι οποίοι πεινούν. Και τι έκαναν οι μελιτινοί? Άναψαν φωτιά και τους δέχθηκαν με καλοσύνη όλους 276 ναυαγούς. Πρέπει βέβαια να ήσαν κάτω από ένα σκέπαστρο. Θα ήταν περίεργο να είναι στο ύπαιθρον και να πέφτει η βροχή, δεν θα μπορούσαν ποτέ να στεγνώσουν όσες φωτιές και ανάλαβαν. Βέβαια ένα ίσως σκέπαστρο με ανοιχτές γύρω τις πλευρές, πλην όμως δεν εδέχονται την βροχή και το κρύο απεμακρύνεται με τη φωτιά που είχαν ανάψει. Θα δούμε στη συνέχεια, πρώτα ο Θεός, όχι σήμερα, ότι και ο διοικητής της νήσου, ο Πόπλιος, εδέχθηκε αυτούς τους ανθρώπους, 276 άνθρωποι, τους εδέχθηκε, ακούστε, στο σπίτι του, και τους τάισε 3 μέρες και 3 νύχτες, τους φιλοξένησε στο σπίτι του, ας το πούμε έτσι, στο δικητήριο, στο παλάτι του. Ο άνθρωπος αυτός δεν έμεινε χωρίς αμοιβή, θα το δούμε αυτό, πως τον άμυψε ο Θεός για αυτού του την καλοσύνη. Και αλλάτε να μου πείτε μετά ότι ήσαν οι μελιτινοί βάρβαροι. Αν ήσαν βάρβαροι, αυτοί ήσαν οι βάρβαροι μελιτινοί, θαυμάσιοι άνθρωποι. Αλλά εκεί κάτω από το σκέπαστρον, όταν τρέχει ο Παύλος για να φέρει φρήγανα, συνέβη ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο. Μια οχιά τον άρπαξε από το χέρι και λέγανε οι βάρβαροι, τώρα θα πεθάνει ο άνθρωπος αυτός. Αλλά πρώτο Θεός, θα το δούμε αυτό την προσεχή Κυριακή.